นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน6ตามอย่างที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระเถรานุเถระอีกหลายรูปเพราะในวัดวิเศษการนี่พระมหาเถระคำว่ามหาเถระนี่อย่างน้อยๆก็ประมาณ20พรรษาขึ้นไปนี่มีเป็น10รูปทีเดียวซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆวัดอื่นๆนี่อาจจะมีพระเถระไม่มากแต่พระบวชใหม่พระหนุ่มเด่นน้อยนี่เยอะแต่วัดวิเศษการของเรานี่มีพระมหาเถระมากวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีภารกิจคือได้รับอาราธธนานิมนต์จากสมาคมชาวปักใต้ก็ไปทำพิธีสงกรานต์ย้อนหลังว่าอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลการสงกรานต์ยังไม่หมดฉะนั้นทางสมาคมหรือว่าชมรมอะไรต่างๆก็อยากจะทำพร้อมเพียงกันก็เลยสงกรานต์มาหน่อยสักอาทิตย์นี่ก็ไม่เป็นยังไงก็ยังทำกันท่านก็ได้ไปตั้งแต่เช้าทีนี้พระมหาเถระต่างๆหลายองค์วัดวิเศษการเนี่ยหลายรูปก็มีภารกิจคือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่โยมถ้าหากว่ามีกิจนิมนต์ส่วนใหญ่โยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์บ้านโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นวันพระวันอะไรคือฉันจะนิมนต์วันเสาร์วันอาทิตย์ว่าอย่างนั้นก็เลยมักจะนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์บ้างหรือไปสวดมาติกาบังสกุลบำเพ็ญกุศลอติกระดูกของบรรพชนบรรพบุรุษบ้างนี่ก็เลยพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดนี่ก็ต้องได้รับอาราธนาไปวันนี้ไปหลายรูปที่เหลือขึ้นมาก็มีท่านปลัดอำเภอท่านเจ้าคณะหนึ่งวัดวิเศษการองค์นี้ท่านเป็นนักเทศมานานแล้วแต่ว่าบรรพระทั่วๆไปท่านก็ไม่ได้เทศมอบหมายให้ดาวรุ่งดวงใหม่หรือว่าให้พระน้องๆว่าอย่างนั้นได้ขึ้นมาทดแทนเพราะท่านอายุมากแล้ว70กว่าปีแล้วก็ไม่ได้เทศมอบให้พระนักเทศปัดเปลี่ยนกันแล้วก็โฆษกเมื่อกี้นี่ท่านพระมหาใกล้ท่านเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการท่านเป็นโฆษกเป็นพิธีกรประจำของวัดมีงานมีการนี่ท่านก็เป็นพิธีกรโยมก็รู้จักกันแล้วก็ยังมีพระภิกษุอีกหลายๆรูปแต่บอกแล้วว่าถูกอาราธนานิมนต์ไปแล้วก็มีสัมมาเนนปกติแล้วสัมมาเนนวัดวิเศษการนี่มีเกือบ30รูปแต่ว่าบางทีก็ยังไม่ตื่นก็มีเมื่อคืนอาจจะนอนดึกไปหน่อยหรือยังไงก็ยังไม่ตื่นก็มีอยู่เพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนี่ท่านมีเมตตา คือหมายถึงว่าเมตตาต่อพระภิกษุสมณีทั่วๆไปว่าอย่างนั้นไม่เหลือบาปกว่าแรงแล้วท่านก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่พูดจาให้กระทบกระเทือนใจท่านเมตตาเพราะฉะนั้นพระภิกษุสมณีในวัดวิเศษการของเราเนี่ยก็อยู่อย่างแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่แบบสบายไม่ต้องถูกด่าว่าเท่าไรไม่เหมือนบางวัดบางวัดนี่มีกฎเกณฑ์กติกามากเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเลยบรรดาสมณีนี่ต้องตื่นตีห้าพระก็เหมือนกันต้องตื่นตั้งแต่เช้าตื่นสายไม่ได้บางวัดนี่ก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตลอดใน30วันนี่อย่างน้อย2ครั้ง60ครั้งนี่ใน30วันนี่ต้องได้30ครั้งถ้าได้ต่ำกว่านั้นนี่ให้พิจารณาตัวบางวัดนี่มีกฎเกณฑ์กติกามากแต่ว่าวัดวิเศษการของเรานี่ใช้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยละมุนละม่อมคือให้รู้จักตัวเองว่าอย่างนั้นมีความคิดรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นก็พระภิกษุสมณีที่มาอยู่ในวัดวิเศษการนี่ก็เรียกว่าอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่แบบสบายไม่โลดโผนโจรทยานอะไรมากมายนักเพราะว่าหลวงพ่อท่านเมตตาสงเคราะห์วันนี้ก็จะเล่าเรื่องมหาสงกรานต์โยมเมื่อวันพระที่แล้วนี่เล่าเรื่องสงกรานต์นี่พูดธรรมะข้อสองข้อนี่เวลาก็หมดแล้วยังไม่ได้เล่านิทานความเป็นมาของสงกรานต์เลยเพราะว่าเทศวันพระนี่ใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่นี่ก่อนจะเทศนี่เวลาปาก็ไปตั้งเลย35แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเล่าถึงที่มาของวันสงกรานต์เพราะเมื่อวันพระที่แล้วนี่โยมมากันไม่กี่คนพูดธรรมะข้อสองข้อก็จบเสียแล้วปกติแล้วที่มาของวันมหาสงกรานต์เนี่ยในตำนานเขาจารึกเอาไว้ที่วัดโพธาเตียนวัดประเชตุพลวิมลมังกรารามกรุงเทพมหานครนี่เขาเขียนจารึกเอาไว้ประวัติของวันมหาสงกรานต์เขาจารึกเอาไว้ในที่นั้นเขาเล่าเอาไว้ว่าในหมู่บ้านหนึ่งมีท่านเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากไอ้คนรวยคนร่ำรวยเนี่ยมันน่าจะดีใจน่าจะมีความสุขมากกว่าคนทั้งหลายเพราะคนในโลกนี้ถือว่าเงินเป็นพระเจ้าเพราะว่าเงินทองนี่ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใครมีเงินมีทองใครๆก็เรียกพี่เรียกน้องแม้แต่คนกวาดขยะถ้าลองถูกรางวัลที่หนึ่งใครๆก็เรียกพี่ว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างไอ้นายสามล้อคนหนึ่งที่จังหวัดยะลามันถูกรางวัลที่หนึ่งปรากฏว่าเพื่อนมาเยอะเรียกว่าพี่สามล้อพี่สามล้อมันก็พาพวกไปกินเหล้าเมายาในคาราโอเกะทุกวันเลยใช้เวลาหนึ่งเดือนปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งได้ 500,000 นี่หมดเลยเงิน 500,000 บาทในสมัยนั้นทองบาทหนึ่ง400เนี่ยบาทละ400หมดเลยไม่เหลือเสร็จแล้วใครต่อใครก็เรียกไอ้สามล้อเหมือนเดิมเนี่ยทั้งที่เปลี่ยนว่าเป็นพี่สามล้อแล้วกลับมาใช้ชื่อเดิมเพราะเงินหมดเพราะฉะนั้นคนเป็นเศรษฐีนี่น่าจะภูมิใจดีใจน่าจะไม่มีความทุกข์เพราะไม่ว่าอะไรซื้อได้หมดเนี่ยซื้อได้หมดแต่ว่าท่านเศรษฐีคนนี้เนี่ยต่อให้รวยขนาดไหนเพียงใดเนี่ยมันก็มีกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีลูกที่จะสืบสกุลหรือไม่มีทายาทที่จะสืบสกุลรับสมบัติของตัวเองอันนี้สำคัญมาก คนผู้ครองเรือนนิยมคนผู้ครองเรือนที่มีเป็นสามีภรรยาต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนเพียงใดแต่ถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานนี่แหมมันหาความสุขไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ใครจะรับมรดกสืบทอดวงศ์สกุลของตัวเองวงศ์สกุลนี่ก็หมดเลยเนี่ยถ้าไม่มีลูกมีหลานในสกุลนี่เสร็จเลยบรรดาพวกนักเลงสุราพวกคอเหล้าทั้งหลายก็มาเย้ยหยันท่านเศรษฐีบอกว่าท่านนี่มั่งมีสีสุขร่ำรวยจริงแต่ว่าท่านสู้ข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเงินทองแต่มีลูกหลายคนมีลูกหลายคนเมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าช่วยรับใช้เมื่อยามไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยามถึงวันตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจคนแก่เขาสอนว่าถ้าแก่เฒ่าชราภาพขึ้นมานี่ไม่เป็นยังไงเรามีลูกมีหลานเนี่ยลูกนี่เลี้ยงให้เรามีความสุขขึ้นมาได้เกิดเราป่วยไม่สบายลูกก็พาไปหาหมอเกิดเราตายหายสาบสูญไปลูกก็ทำบุญอุทิศไปให้บุญนั้นจะไปถึงแก่เราในสัมปรายภพเบื้องหน้านี่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนอย่างนี้แต่ว่าท่านนี่ไม่มีลูกสืบสกุลเลยท่านสู้เราไม่ได้มาเย้ยหยันท่านเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำยังไงพาภริยาไปที่ต้นไทรซึ่งคิดว่ารุกเทวดาอยู่ในสถานที่นั้นเพราะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนเขาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเขาถือว่ามีเทวดามีผีมีวิญญาณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่นั้นไปบนบานศาลกล่าวนำข้าวปลาอาหารไปก็บนบานบ่งบอกว่าข้าแต่ท่านเทวดาข้าพเจ้าทั้งสองเนี่ยประพฤติดีปฏิบัติชอบทำความดีมาโดยตลอดมุ่งมั่นต่อธรรมะปฏิบัติตามศาสนกิจของศาสนาอยู่ตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นคิดแต่ในเรื่องบุญเรื่องกุศลอยู่ตลอดแต่ทำไมท่านไม่มอบลูกให้ข้าพเจ้าสักคนแหมบรรดาพวกคอสุราทั้งหลายมาพูดจาเย้ยหยันทุกวันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้านี่อับอายมากอยากจะขอลูกจากเทวดาสักคนหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านอยู่มาไม่นานภรรยาท่านเศรษฐีตั้งท้องเนี่ยตั้งท้องพอตั้งท้องแล้วครบกำหนดก็คลอดลูกออกมามีรูปตาน่ารักตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกเทวดาเหมือนลูกเทวดามาเกิดว่าอย่างนั้นแม้เฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกอย่างเรื่องนั้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้อย่าว่าแต่เรื่องอะไรเลยแม้แต่เรื่องภาษาสัตว์มันคุยกันนี่ก็ยังรู้สัตว์ที่มันคุยกันคุยด้วยเรื่องอะไรรู้หมดใครมีปัญหาใดๆมาถามนี่แก้ได้หมดปรากฏว่าธรรมบาลกุมารนี่เติบโตใหญ่ขึ้นกิตติศัพท์อันนั้นลือกระชอนไปถึงพระราชวังในเมืองหลวงในขณะนั้นเท้ากบิลมหาพรหมเป็นพระราชาพระราชาเนี่ยย่อมทรนงในประทัยของพระองค์เองว่าพระองค์นั้นเลิศกว่าใครทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่จะสู้พระปัญญาของพระองค์ได้เนี่ยท้าวกบิลมหาพรหมคิดอย่างนั้นว่าในโลกนี้ในชมพูทวีปนี้หาคนมาเทียบเท่าความรู้ของพระองค์นี่ไม่มีแล้วพอได้ยินคนเขากล่าวสรรเสริญธรรมบาลกุมารว่าในหมู่บ้านนู้นเนี่ยธรรมบาลกุมารลูกของเศรษฐีนี่เก่งกาจเหลือเกินรอบรู้ทุกอย่างไม่ว่าถามปัญหาใดๆนี่ตอบได้หมดก็เลยนึกคำเมนในพระไทยนี่คำเมนในพระไทย โบราณเขาสอนว่าทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินสุนทรภู่เขาสอนเอาไว้อย่างนั้นคือเขามองว่าคนในโลกนี้เนี่ยไอ้พวกที่มันอิจฉาตาร้อนนี่มากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเกิดวันหนึ่งเป็นใหญ่เป็นโตแต่ตัวเองไม่มีตำแหน่งอะไรเลยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ก็ชักอิจฉาเอ๊ะทำไมมันต้องดีกว่าเราด้วยเนี่ยมันอิจฉาเหมือนกับท่านกาวบินมหาพรหมเนี่ยทำไมคนทั้งหลายต้องไปยกย่องธรรมบาลกุมารด้วยว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ทั้งก็รู้อยู่แล้วว่าเรานี่เก่งกาจเหนือคนทั้งหลายในโลกเนี่ยอิจฉาขึ้นมาให้อำมาตย์ไปจับตัวธรรมบาลกุมารมาแล้วบอกว่าเจ้าเนี่ยเขาลือกันว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเจ้าต้องตอบปัญหาเราให้ได้เนี่ยเราจะถามปัญหาแก่เจ้าสามอย่างถ้าเจ้าตอบไม่ได้เนี่ยต้องถูกตัดศีรษะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการทายปัญหาหรือการแก้ปัญหานี่ถ้าคนทายถูกนี่ไอ้คนที่ออกปัญหานี่ก็ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็ต้องตัดศีรษะเลยก็เรียกว่าพนันศีรษะพนันความตายกันเกมแห่งความตายว่าอย่างนั้นก็เลยปัญหาสามข้อถ้าเจ้าตอบได้เนี่ยเราจะตัดศีรษะเราเองแต่ถ้าเจ้าตอบไม่ได้ก็จะตัดศีรษะเจ้าว่าอย่างนั้นปัญหาสามข้อของท่านเท้ากบิลมหาพรหมมีอยู่ว่าเวลาเช้าสีของคนอยู่ที่ไหนเวลาเที่ยงสีของคนอยู่ที่ไหนและเวลาเย็นสีของคนอยู่ที่ไหนเนี่ยโยมจำไว้ให้ดีเช้าเที่ยงเย็นสีของคนอยู่ที่ไหนฟังแล้วนี่มันง่ายมันน่าจะเป็นปัญหาง่ายๆแต่ถ้าคิดให้ลึกแล้วมันยากเออสีนี่มันอยู่ที่ไหนตอนเช้านี่นึกไม่ออกหมายถึงเสื้อผ้าอาภรณ์หรือยังไงหรือหมายถึงเครื่องประดับร่างกายหรือหมายถึงเฟอร์นิเจอร์นั้นเฟอร์นิเจอร์นี้ไม่ใช่ปรากฏว่าธรรมบาลกุมารนี่คิดไม่ออกเนี่ยรอบรู้ทุกอย่างแต่พอเจอปัญหาตื้นๆนี่นึกไม่ออกท้าวกบิลมหาพรหมให้เวลา7วันว่าถ้าตอบไม่ได้วันที่7นี่เจ้าต้องถูกตัดศีรษะก็เลยคิดว่าไหนๆจากวันที่1มาถึง6วันแล้วเราก็ยังคิดไม่ได้ไหนๆต้องตายแล้วว่าอย่างนั้นหนีไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าจะถูกตัดศีรษะเลยว่าแล้วก็หนีออกจากเมืองเดินทางเข้าป่าไปถึงต้นไทรใหญ่นอนหลับใต้ต้นไทรตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกอินทรีสองตัวคุยกันเพราะว่าธรรมบาลกุมารรู้ภาษาสัตว์นกอินทรีตัวเมียก็อ้อนถามตัวผู้ว่าพี่และทำไมวันนี้พี่ไม่ไปหาอาหารเลยล่ะไอ้ตัวผู้ก็บอกว่าน้องไม่ต้องไปหาวันพรุ่งนี้เราจะได้กินเนื้อมนุษย์เอ้ามันเป็นยังไงเพราะว่าท้าวกบิลมหาพรหมถามปัญหากับธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ตอนนี้เที่ยวหนีอยู่นี่เที่ยวหนีอยู่เนี่ยวันพรุ่งนี้ต้องถูกตัดศีรษะแล้วตัวเมียก็จะอ้อนถามต่อไปว่าพี่แล้วพี่นี่รู้ไหมว่าปริศนาของท้าวกบิลมหาพรหมที่ถามนี่พี่รู้ไหมตัวผู้ก็บอกว่านี่น้องพี่ไม่รู้ยังไงล่ะพี่นี่ฉลาดกว่าธรรมบาลเสียอีกเนี่ยถ้าไม่ฉลาดจะเป็นสามีเธอได้ยังไงฉลาดกว่าธรรมบาลกุมารพี่นี่รู้ที่ท้าวกบิลมหาพรหมถามว่าเวลาเช้าสีของคนอยู่ที่ไหนเนี่ยคำตอบสีของคนอยู่ที่หน้าต้องล้างหน้าเออตื่นเช้าขึ้นมานี่ใครไม่ล้างหน้าตื่นมาเดินขมุบขมียเดินไปนั่นไปนี่เดินบางทีสะดุดหกล้มเลยเนี่ยต ้องล้างหน้านี่บทกวีก็บอกว่า7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าสีหมองนี่วันหนึ่งเว้นล้างหน้านี่อับเศร้าสีหมองเพราะฉะนั้นตอนเช้านี่สีของคนนี่ต้องอยู่ที่หน้าตาต้องโปร่งใสเพราะนั้นโยมจะดูว่าใครสวยสดงดงามนี่ต้องมาดูตอนเช้าไปดูตอนเย็นๆตอนค่ำๆนี่ดูไม่รู้เพราะว่าบางทีมันเสริมแต่งเต็มไปหมดดูไม่รู้มันพลาสติกบ้างศัลยกรรมนั้นศัลยกรรมนี้แต่ว่าตอนเช้านี่เห็นชัดเจนเลยว่าของแท้ของปลอมอะไรนี่เห็นชัดเจนเลยฉะนั้นเวลาเช้าสีของคนอยู่ที่หน้าเนี่ยก็เปรียบในทางธรรมะว่าเช้านี่เหมือนกับปฐมวัยในทางพระศาสนา1ปีถึง25ปีนี่เป็นปฐมวัยเขาเรียกว่าเป็นวัยทารกวัยนี้วัยทารกเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ยังเด็กอยู่วัยนี้คนใดอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยยังเป็นวัยทารกทีนี้คำตอบที่สองเวลาเที่ยงสีของคนอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือว่าสีของคนอยู่ที่อกคือต้องอาบน้ำมันร้อนตอนเที่ยงนี่มันร้อนยิ่งเดือนเมษาแล้วเนี่ยยิ่งร้อนหนักไปอย่างนั้นเนี่ยต้องอาบน้ำหลายครั้งตอนเที่ยงตอนบ่ายอาบน้ำแล้วมันชื่นอกชื่นใจเพราะฉะนั้นคำตอบเวลาเที่ยงสีของคนอยู่ที่อกหมายถึงมัชชิมวัยมัชชิมวัยนี่ตั้งแต่25ปีถึง50ปีคนที่มีอายุระหว่าง25ถึง50ปีนี่อันนี้เป็นวัยชักกันเลยเป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานสร้างฐานะคนใดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ต้องขยันที่สุดในวัยนี้อยากจะรวยอยากจะมีเงินทองอยากจะมีรถมีบ้านหลังใหญ่ๆต้องขยันถ้ายังงอมืองอเท้านอนหลับคุดคู้อยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าหวังเลยว่าความเป็นเศรษฐีนี่จะเกิดเพราะฉะนั้นมัชชิมวัยเนี่ยสำคัญมากเนี่ยระหว่าง25ถึง50ปีทีนี้คำตอบสุดท้ายเวลาเย็นสีของคนอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือเวลาเย็นสีของคนอยู่ที่เท้าเพราะคนต้องล้างเท้าต้องอาบน้ำต้องล้างเท้าถึงจะเข้านอนเนี่ยถึงจะเข้านอนเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามเวลานอนเนี่ยมาจากไหนก็ตามถ้ายังไม่ล้างเท้าไปนอนเนี่ยแสดงว่าเมาไม่รู้เรื่องสีออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องล้างเท้าเขาเปรียบเป็นปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยนี่ตั้งแต่50ปีถึง75ปีคนใดที่มีอายุระหว่าง50ปีถึง75ปีนี่ปัจฉิมวัยเป็นวัยที่คล้ายๆกับว่าต้องล้างเท้าตัวเองต้องล้างเท้าด้วยความดีต้องล้างบาปล้างความชั่วล้างอกุศลละมูลล้างตัณหาราคะล้างอะไรต่างๆที่ไม่ดีนี่ออกให้หมดแล้วเอาความดีเสริมใส่เนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าคนเข้าวัดนี่วัยนี้มากระหว่าง50ปีถึง75ปีนี่ถือว่าเป็นวัยเหมือนกับใบไม้ที่ผลิว่าอย่างนั้นจะร่วงจากต้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็คล้ายๆกับว่าความตายเนี่ยมันเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีคนจากไปจากโลกนี้ก็มากแต่คนที่อยู่ก็ยังมีก็เหมือนกับปัจฉิมวัยว่าวัยนี้ต้องคิดถึงบุญถึงกุศลปรากฏว่าคำตอบธรรมบาลกุมารกวังแล้วนี่จำได้หมดเอาไปเฉลยต่อท่านเท้ากบิลมหาพรหม ท้าวกบิลมหาพรหมนี่ตกใจเลยพอธรรมบาลกุมารมาเฉลยถูกต้องเลยทีนี้ก็เลยต้องตัดศีรษะตัวเองแต่ว่าศีรษะของท่านท้าวกบิลมหาพรหมเนี่ยถ้าหากว่าโยนไปในอากาศเนี่ยโอ้จะเกิดพายุใหญ่โยนลงแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้โยนลงในมหาสมุทรก็น้ำจะท่วมหลากหลายเป็นสึนามิไปเลยเพราะฉะนั้นพอถึงปีเนี่ยก็จะให้ลูกสาว7คนเอาพานมารองรับมารองรับแล้วก็สงน้ำเนี่ยสงน้ำแสดงความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเพณีทุกๆปีว่าพอถึงวันมหาสงกรานต์นี่เราเอาอติกระดูกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพชนบรรพบุรุษมาให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลเป็นวันกตัญญูต่อวงศ์สกุลแล้วก็มีการสงน้ำพระสงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่เอาความเย็นมาให้เพราะฉะนั้นปีนี้ท่านบอกว่าลูกสาวคนโตชื่อมโหธรเทวีเป็นลูกสาวคนโตเลยปีนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องเข้าวัดมากๆเพราะก็ถือว่าเป็นวันไม่ดีวันอุบาทผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศคือปีนี้คนเกิดวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนี่ต้องเข้าวัดบ่อยต้องเสริมบุญบารมีให้มากโยมแต่ปีนี้คนใดก็ตามที่เกิดวันศุกร์เนี่ยคนใดบ้างที่เกิดวันศุกร์โยมโชคดีเป็นพิเศษเลยคนไหนที่เกิดวันศุกร์เขาบอกว่าปีนี้สิทธิกริยะท่านบอกว่าจะร่ำจะรวยจะสมหวังเนี่ยจะได้เงินได้ทองคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเป็นทั้งธงชัยเป็นทั้งอธิบดีเพราะปีนี้ถ้าจะทำบุญเนี่ยต้องทำบุญวันศุกร์เนี่ยสวดมนต์บ้านหรือทำบุญอุทิศแต่งงานลงเสาเอกอะไรเนี่ยไปทำวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ไม่ได้แล้วนอกจากทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายแต่ถ้างานมงคลเนี่ยไปทำบุญบ้านแต่งงานขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์กับวันพฤหัสนี่แสดงว่าโยมคนนั้นก็ไม่ดูหมอก่อนเพราะฉะนั้นถ้าดูหมอมาท่านปลัดอำเภอนี่ท่านเชี่ยวชาญในหลักโหราศาสตร์ท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นพระที่รู้โหราศาสตร์นี่ท่านจะบอกเลยปีนี้วันศุกร์นี่เฮงๆฉะนั้นก็ขอบารมีธรรมในวันธรรมสวรรณะวันนี้โยมขึ้น8ค่ำเดือน6นะมีท่านญาติธรรมมากันมากมายพอสมควรถึงแม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะไม่อยู่แต่ว่าพระมหาเถระนี่ก็เริ่มตั้งแต่ท่านพระปลัดอำเภอพระมหาใกล้พระนวกะอีก 2-3 รูปสัมมาเนนอีกก็รักษาฉลองศรัทธาของบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นขออำนาจบุญกุศลที่ท่านมาทำเป็นประจำทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลทำบุญให้ทานถวายสังฆทานกันเทศหรือทำบุญใดๆก็ตามขอบุญเหล่านี้จงส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละตนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆจำนงหมายในทางที่ชอบขอบุญนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ